Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata, kako se u Srbiji komentira zabrinutost europovjerenika Johanesa Hana zbog predstojećih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i radikal Vladimir Đukanović.
Gospodina Hana uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore gdje su ustanovilo da su bili pokradeni.
Svi znamo kako je srpski nacionalizam bio posljednje dve decenije, opravdani su strahovi Evropljana.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nedvosmisleno optužio jednu stranku za planiranje njegovog ubojstva.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pri tome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi.
A Slaven Radunović iz Demokratskog fronta ovako odgovara.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama.
Američki analitičar Edward Joseph o poziciji Balkana kod nove američke administracije.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj se kući susreo sa odlazećim američkim predsjednikom Barackom Obamom.
Gospodine predsjedniče, velika mi je čast da budem s vama i radujem se našim budućim susretima mnogo, mnogo puta u budućnosti.
Kako je saopštio predsjednik Obama, razgovarali su o različitim pitanjima koja se tiču domaće i vanjske politike, uključujući i problemima sa kojima se nacija suočava. Obama je rekao da je to bio odličan susret, kao i da će učiniti sve da pomogne izabranom predsjedniku da se pripremi za preuzimanje vlasti.
Prije svega želim da naglasim vama, gospodine izabrani predsjedniče, da želimo da učinimo sve što možemo da vam pomognemo da budete uspješni. Jer ako vi uspijete, i naša zemlja će uspjeti.
Prethodne su noći širom Sjedinjenih Američkih Država u više od 20 velikih gradova održani protesti zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a.
U Njujorku su prosvjednici ispunili ulice Manhattana i došli pred Trumpov dom na Petoj aveniji. Stotine ih je bilo u gradskom parku uzvikivajući "Nije moj predsjednik". Oko 1800 ljudi se okupilo u Chicagu ispred Trumpovog hotela. Ne Trump, ne Ku Klux Klan, ne rasističkom SAD-u.
Menadžerski tim Trumpove kampanje uklonio je link websajta o zabrani ulaska muslimana u Sjedinjene Američke Države, što je tokom svoje kampanje obećavao izabrani predsjednik. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Trumpa za razjašnjenje njegovih stavova o pitanjima kao što su globalna trgovina, klimatske promjene te budućnost odnosa među NATO saveznicama. Sjeverna Koreja pozvala je Donalda Trumpa da promijeni politiku Sjedinjenih Država prema Pjongjangu. Pozdravljajući izborni trijumf Trumpa, otac Brexita Nigel Farage pozvao je Trumpa da promijeni, kako je rekao, odvratnu politiku Baracka Obame i stavi Britaniju među svoje glavne prioritete. Farage je Obamu nazvao odvratnom individuom, a Trumpu poručio da ne dodiruje Theresu May prilikom susreta sa britanskom premijerkom. Ostale vijesti, britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson izjavio je da je ponosan što je Velika Britanija bila jedna od prvih država koje su priznale Kosovo 2008. godine, te je dodao da će dvije zemlje ostati saveznici i u budućnosti. On se danas obratio poslanicima Skupštine Kosova.
Britanski ministar spoljnih poslova je istakao da su državni zvaničnici i političke partije sada kada je Kosovo nezavisno odgovorni za svoj rad i da služe interesima svih građana.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraju u Beogradu sa ministrom vanjskih poslova Britanije Borisom Johnsonom o jačanju političkog dijaloga i saradnje. Johnson je naglasio želju da Ujedinjeno Kraljevstvo nastavi da podržava evropski put Srbije bez obzira na dešavanja u britanskim odnosima sa Evropskom unijom. Poslanici Srpske radikalne stranke spriječili su šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta da govori u Skupštini Srbije, nakon čega je sjednica Odbora za evropske integracije odložena do daljeg. Kancelarija Evropske unije u Beogradu saopštila je da žali zbog današnjih događaja u Skupštini. Predsjednik stranke demokratske akcije i član predsjedništva BH Bakir Izetbegović danas je izjavio da Republika Srpska na čelu sa Miloradom Dodikom u velikoj mjeri usporava napredak BH.
Ja mislim da je gospodinu Dodiku bolje da mijenja svoje ponašanje nego da on bude promijenjen.
Dodik je ubrzo odgovorio, Bakir Izetbegović najveća je opasnost po stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona jer na sve načine pokušava da ostvari san svoga oca i Bosnu i Hercegovinu pretvori u islamsku državu. Član predsjedništva BH Dragan Čović uputio je pismo visokoj predstavnici Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Federici Mogherini i Europskom komesaru za politiku proširenja Johannesu Hahnu, poručujući da se nestrpljenjem iščekuje upitnik Europske komisije i obećao brzo provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski povjerenik za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn rekao je da je zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji. Citat: prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima sudjelovati, kazao je Hahn, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika sigurno ne pomaže u tome. Reakcije na tu izjavu zabilježila Branka Mihajlović.
Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, partije koja još nije odlučila ko će biti njen kandidat na izborima sljedeće godine, da li će to biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić ili neka druga ličnost, kaže da nema razloga za takvu brigu Johannesa Hahna.
Gospodina Hahna uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore gdje se ustanovilo da su bili pokradeni. Možda bi gospodin Hahn više o tome trebalo da povede računa nego o Srbiji.
Vojislav Šešelj, čelnik srpskih radikala koji je najavio svoju kandidaturu, rekavši da mu na crtu može izaći samo sadašnji premijer Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je iskazanu bojaznost Johannesa Hahna, pozivajući se i na najnoviji ishod predsjedničkih izbora u Americi.
Nacionalizam je nešto pozitivno. Porast nacionalizma se osjeća u svim evropskim državama. I to je sasvim normalno kao reakcija na globalističke vlade, na globalističke nasrtaje, na slobodu ljudi, na slobodu nacija, na slobodu država. Naš je pobedio u Americi na predsjedničkim izborima. Donald Trump je neko ko se suprotstavlja globalizmu i ko je američki nacionalista.
Slavica Đukić-Dejanović iz SPS-a, čiji je predsjednik Ivica Dačić najavio kandidaturu, pa je onda relativizovao mogućim dogovorom sa naprednjacima, kaže da nema razloga za brigu.
Ne mislim da je nacionalizma u Srbiji više nego što je inače i u drugim zemljama. To što se ispoljava rodoljublje prema sopstvenoj zemlji, to je zapravo obaveza građana svake zemlje da voli svoju zemlju.
Žarko Korać, poslanik demokratske opozicije lista Tadić Jovanović Čanak, ne smatra da je neprimerena izjava evropskog komesara i da je Srbija posvećena evropskim integracijama, pa funkcioneri Evropske unije imaju prava da kažu šta misle o političkim procesima u zemlji kandidatu za članstvo u Uniju. Korać smatra da je Hanovo upozorenje na mestu.
Johannes Hahn samo upozorao ono što je opšto, da će na predstojećim predsjedničkim izborima, da će ton opšti na predsjedničkim izborima dati dvojica nacionalista, jedan koji je prividni proevropljanin, izrazito proruski nasrnić, i jedan koji je sedeo u Hagu 11 godina.
Različita mišljenja imaju naša sljedeća dva sagovornika u funkciji analitičara. Dragomir Anđelković ocenjuje Hanovu izjavu neprimerenom, jer smatra da funkcioner Evropske unije nema pravo da iznosi političke, ideološke stavove.
Da li je mislio na Šešelja ili Nikolića, teško je reći. Ja verujem da jeste mislio na Šešelja, a možda je mislio i generalno na rast i evroskepticizma i nacionalnih ideja u Srbiji. Ali mislim da u velikoj meri nacionalistička retorika u Srbiji zavisi od odnosa Evropske unije prema Srbiji. Verovatno bi u Nemačkoj bila izrazita nacionalistička retorika kad bi neko Nemačkoj probao da otme Bavarsku, ili pak u Francuskoj kad bi neko pitanje Alzasa otvorio.
Evropska unija ima razloga za zabrinutost, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju.
S obzirom da svi znamo kako je srpski nacionalizam bio posljednje dve decenije, opravdani su strahovi Evropljana koji treba da puste Srbiju u članstvo te organizacije od obnavljanja takvog nacionalizma, pogotovo kada je reč o Vojislavu Šešelju koji se pominje kao ozbiljan kandidat za predsjedničke izbore, a Tomislav Nikolić je, kao što znamo, antievropski nastrojen i otvoreno zagovara rusku opciju. Prema tome, što se tiče stanovišta Evropske unije, imaju sve razloge da budu zabrinuti za to kako će ti predsjednički izbori izgledati i ko će u njima učestvovati, a i posebno ko će pobediti na njima.
Predsjednički izbori u Srbiji će se održati krajem maja 2017. Predsjednik se bira direktnim glasanjem građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odlazeći crnogorski premijer i prvi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicijski Demokratski front za sudjelovanje u pripremi njegovog ubojstva. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija sa više aspekata apsurdna, ali i prijeteća. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon što je do sada posredno dovodio u vezu opozicioni Demokratski front sa potencijalnim terorističkim aktima u vrijeme izbornog dana, premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio Demokratski front za saučesništvo u spriječenom terorističkom aktu i njegovoj likvidaciji.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim i pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi Crnoj Gori oduzimanje njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo. I oni i ja.
Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u plan terorista. Specijalni tužilac Milivoje Katnić se, podsjetimo, o ovome izjasnio na posljednjem presu, rekavši najprije da je utvrđena involviranost jedne političke strukture, ne dajući bliže informacije.
Dakle, utvrđena je koja je to politička struktura, utvrđen je način rukovođenja i sprovođenja ovih akcija i utvrđeno je kako je to rukovođenje i komandovanje trebalo da pređe sa jednog lica na drugo lice, odnosno lice koje se nalazi u sastavu ove jeli, političke strukture.
Potom je na ponovljeno pitanje novinara Katnić ispravio sebe, rekavši da nije utvrđeno, već da se osnovano sumnja da je jedna osoba imala važnu ulogu u izbornoj noći, opet ne imenujući o kome se radi.
Ako sam kazao da je utvrđeno, izvinjavam se, postoji osnovana sumnja da se radi o jednoj političkoj strukturi i postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 čas iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle, političarima, teroristima i građanima i, dakle, organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u skupštinu.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radi o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića. Apsurd je u sljedećem.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi spremni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim restlovima naroda koji su ostali živi uđemo u skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obaveštajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno, naravno nas nije uplašio to odmah, da se razumijemo, mi znamo s kim imamo posla. Čovjek je, bukvalno kažem, u beznađu, to se vidi kroz njegovo ponašanje.
Podsjetimo da je evropski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori sa navodnim pokušajem ubistva premijera Mila Đukanovića rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja.
This is something I don't want to speculate.
To je pitanje o kojem ne želim da spekulišem. Ima mnogo informacija. Očekujem i to je dio, da tako kažem, procesa pripreme za članstvo, da su oni sposobni da se bave takvim događajima, da imaju pravni odgovor na sva ta pitanja na transparentan način, da informišu javnost, naprave konačnu procjenu. Iako je riječ o kriminalnom slučaju, da to dovedu do suđenja i daljih presuda i kazni, ako je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Donald Trump, 45. američki predsjednik. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića, te da li će doći do približavanja Moskve i Washingtona, čiji su odnosi posljednje dvije godine na izuzetno niskoj razini? O tome za naš program govori američki analitičar Edward Joseph, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li će zaista doći do približavanja SAD-a i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom kao što su Baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Here the signals he has sent.
Trump je tu bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom, svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
Zna se šta se po tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagovešte i, kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Then the people of Eastern Europe can take confidence in that.
So they should fear actually Polish. Dakle, Baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji i istovremeno u drugim državama kao što su BiH i Kosovo, priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia, zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Američki analitičar Edward Joseph. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I dalje o američko-balkanskim odnosima iz drugog ugla. Priča o poklonjenim cipelama za sada već prvu damu SAD-a Melaniju Trump iz fabrike Bema u Banja Luci obišla je prije nekoliko mjeseci gotovo cijeli svijet. Ali ona ima i svoj nastavak. Direktor te fabrike Marinko Umičević poslao je čestitku uz želju da u bijelim beminim cipelama supruga predsjednika Amerike ušeta i u Bijelu kuću, zabilježio Milorad Milojević.
Ukoliko bi dobio pozivnicu za dvije osobe na inauguraciju 45. po redu američkog predsjednika Donalda Trumpa, direktor banjalučke fabrike obuće Bema, Marinko Umičević, kaže da ipak neće povesti u Washington svoju suprugu, već predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ako dobijem ja pozivnicu, da idem tamo na inauguraciju za Jovana, i to ima simbolike za Svetog Jovana, onda ću ja povesti predsjednika Republike. Mada se žena malo ljuti na mene, što ona ne ja? Još namjerno predsjednika Republike ne ide on samo tamo na inauguraciju, tako da jednostavno mi moramo razgovarati, dogovarati. Očekujem, ako ništa drugo, bar nas neće zezati, bar nam neće prati probleme.
Cijela priča o cipelama počela je, kaže Umičević, kada je vidio kako su mediji odnekuda u jeku izborne kampanje izvukli golišave slike Melanije uz koje su se nizali razni ružni komentari. Zbog toga su izrađena dva para cipela od najfinije kože i poslate Melaniji da se zaštiti od ružnih komentara. Od Melanije stigla i zahvala za cipele, od kojih su jedne bijele, baš za Bijelu kuću, navodi Umičević.
Poruka je ošla svijet, svi očekujemo tu maslinovu grančicu. Zašto maslinovu grančicu? Ta gospođa Melanija je ona ipak odrasla na Balkanu. Jedna je bivša država Jugoslavije koja se zdao red i koja je zdalo poštovanje, gdje su glavni temelj društva bili porodica i mjesna zajednica. Nije postala mašina, kao mnogi ljudi na zapadu, ipak ima tu našu dušu balkansku.
Umičević kaže da za njega pobjeda Trumpa nije iznenađenje, već da se jednostavno i u zemlji koja je lokomotiva čovječanstva nekada moraju uzdrmati stvari. Želja mu je da Melanini cipele koje će iz Beme koračati Amerikom. Osim cipela za Melaniju, za Bemu se pročulo i kada je prije 5 godina poslala cipele za čileanske rudare koji su proveli više od 2 mjeseca pod zemljom u rudniku San Jose u pustinji Atakama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sloboda izražavanja i sloboda medija oblast je u kojoj proteklih godinu dana nije zabilježen napredak u Bosni i Hercegovini, nego se čak može govoriti o nazadovanju. Rečeno je to između ostalog tokom predstavljanja izvještaja Europske komisije u Sarajevu. To nije prva negativna ocjena o stanju u ovoj oblasti. Većina izvještaja govori da su mediji u BiH pod političkom i ekonomskim pritiskom, priredila Marija Nautović.
Politički pritisci i ekonomska nesigurnost najveće su prepreke slobodi medija u Bosni i Hercegovini. Prema nekim anketama, više od 60% građana smatra da mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni. Najviše pritisaka na njih dolazi od političara, zatim oglašivača, veliki problem je i autocenzura. Situacija u medijima u Bosni i Hercegovini nije generalno dobra. Pokazuju to sva istraživanja objavljena prije nego što je to kazao šef delegacije Evropske unije u Sarajevu, Lars Gunnar Wigemark.
Media and freedom of expression.
U oblasti medija i slobode izražavanja u proteklom periodu od godine dana nije zabilježen nikakav napredak, tačnije koristi se termin nazatka, odnosno kretanja u suprotnom smjeru.
Ocjena koju je izrekao da bosansko-hercegovački mediji u posljednjih godinu nisu napravili nikakav napredak, te da se može govoriti o nazadovanju, apsolutno je tačna, kaže direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Problem je u tome što je sloboda medija jedan od ključnih argumenata kojim Evropska unija mjeri napredak društva, tako da je ta ocjena samo tačna nego jedan veliki šamar ovdješnjim naporima, ali da se nekako primaknemo Evropi. Ne znam koliko ljudi poznaje, vjerovatno ne toliko, ali ta dva poglavlja 23 i 24 koja se prva otvaraju imaju ugrađen u sebe upravo mjerenje slobode izražavanja, slobode medija.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra da mediji u Bosni i Hercegovini stagniraju, no voljela bi kaže da je šef delegacije Evropske unije bio precizniji.
Ne želim da tražim opravdanje za koleginice i kolege, ali mislim da u društvu u kojem djelujemo malo se previše očekuje od medija. Znate, ne možemo mi biti i sudije i tužioci, i istoričari, čak i kad upozoravamo na neke društvene procese ili na neke konkretne pojave koje nisu kako treba, ili nas se ignoriše ili čak novinari bivaju pod pritiskom zbog toga.
U posljednjih 10 godina, prema podacima Unije novinara u Bosni i Hercegovini, zabilježeno je oko 70 slučajeva krivičnih djela učinjenih prema novinarima. Samo 9 slučajeva riješeno je u korist novinara. Većina je prošla neriješeno, podsjeća Boro Kontić i kaže da je to jedan od razloga zbog čega je ocjena iz Evropske unije ovakva.
S druge strane, mi smo mogli nazvati kolaps javnog servisa u Bosni i Hercegovini, jeste drugi razlog zašto je ova ocjena donesena.
A kada je riječ o javnim servisima koji bi trebali biti ogledalo kako mediji u jednoj državi treba da izgledaju, Milkica Milojević ima slikovit primjer zbog čega u Bosni i Hercegovini nije tako.
Treba nazvati stvar pravim imenom i treba napraviti razliku i reći da nije ISO javni emiter BH radio i javni emiter radio televizije Republike Srpske. Nije ISO jer BH radio je jedan ozbiljan radio, jedan ozbiljan javni emiter, a RTRS, mislim televizija Republike Srpske je jedna razglasna stanica vladajuće stranke. Da ste vi na programu te televizije, u političkom magazinu koji bi trebao da bude neki vrhunac angažovanog novinarstva, vi imate u gostima Rajka Vasića koji kaže, samo malo ću parafrazirati, javni servis ne postoji, to je izmišljotina zapada, postoji samo državne televizije, RTRS je državna televizija koja ima vlast u Republici Srpskoj, ima vlast na RTRS-u i tu nema nikakve ravnopravnosti, tu je razgovor završen. I na to novinarka kaže, hvala vam, mi ćemo vas čitati i učiti od vas.
Da je u izvještaju Evropske komisije trebalo preciznije objasniti zbog čega mediji u Bosni i Hercegovini nazaduju, prije svega javni servisi smatraju i opoziciji Republike Srpske, Borislav Borenović iz Partije demokratskog progresa kaže.
Očekivao smo se bar jednim djelom spomenuti rad pojedinih javnih servisa koji trebaju da rade u interesu svih građana, posebno tu mislim na javni servis Republike Srpske koji je u službi isključivo i samo jedne političke stranke, što je toliko već postalo očigledno, i da bi bilo dobro da se nešto učini po tom pitanju. Ako je već to moglo se u Makedoniji, ne vidim zašto to ne bi bilo moguće uraditi u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do vikenda na Zagrebačkom velesajmu traje međunarodni sajam knjiga Interliber. Ove godine predstavlja se 300 izlagača iz 12 zemalja, a Interliber je omiljena prilika hrvatskim knjigoljupcima da nabave dobre knjige uz niže cijene, zabilježio Eni Zebić.
Podjednaka je gušva i na izlagačkom prostoru Zagrebačke frakture. Urednik Sejid Cerdarević kao posebnu poslasticu izdvaja novi roman Slavenke Drakulić, Mileva Einstein, Teorija tuge.
Roman o supruzi Alberta Einsteina, ali na drugačiji način, gdje Slavenka ulazi u dubinu njezinih problema, dakle depresija, borbe sa sjećanjima na izgubljeno dijete, odnosom sa genijem, sa Einsteinom i kako je ona to sve uspjela ili nije uspjela zapravo.
Sarajevski Bajbuk godišnje izdaje do 30 novih naslova, a evo što od domaćih autora, i to već u ponovljenom izdanju, izdvaja Hari Sadić iz prodaje Bajbuka.
Knjiga se zove Kad sam bio hođa Damira Ovčine, znači autobiografska knjiga o njegovom stradanju na Grbavci. On je cijeli rat tamo bio u nekom radnom logoru, pokopavao mrtve, tako jedna bolna priča, ali veoma bitna.
Najdragocijeniji element svakog Interlibera su deseci i deseci autobusa koji svakoga dana dovoze u Zagreb po nekoliko tisuća učenika iz osnovnih i srednjih škola iz gradova i mjesta širom Hrvatske. Ivanela, Anela i Katarina su prijateljice iz prvog razreda Benkovačke gimnazije.
Uzela sam neku slikovnicu za brata i knjigu Slučaj, kriminalistički neki roman za prijateljstvo uglavnom.
Ja sam uzela neku psihološku knjigu koja piše kako biti uspješni i za mamu sam uzela poklon o biljkama neku za biologiju.
Ja sam uzela 5-6 knjiga, dok i sad sve izvodim. Više su romantično u različiti žanrovi, pa volim čitati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević je priredila vijesti, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li inicijativa hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o federalizaciji Bosne i Hercegovine podrazumijeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome kako federalizaciju vidi Zagreb, kako je tumače lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata, a kako se na nju gleda u Sarajevu, kako to zvanični Zagreb oštro osuđuje referendum u Republici Srpskoj, dok Dragan Čović, prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, ima razumijevanja za taj Dodikov potez, u kojoj mjeri vladajuća stranka u Hrvatskoj zavisi od Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zašto Plenković pominje da bi se federalizacija odnosila na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, kada dobro zna da je Dodik protiv toga da se bilo šta mijenja u statusu Republike Srpske, kao i o tome da li će se uvesti etničko glasanje pa da Hrvati biraju isključivo hrvatske predstavnike, Srbi srpske, a Bošnjaci bošnjačke. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o inicijativi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da se mijenja Dejtonski sporazum. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, u inicijativi predsjednice i premijera Hrvatske najviše pažnje izazvalo je njihovo zalaganje za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Šta po vama to podrazumijeva?
Meni se čini da predsjednica Republike i premijer govore o federalizaciji kako bi stvorili nekakvu nišu za politički razgovor u kojem ne bi posve dezavuirali političku elitu trenutnu Hrvata u Bosni i Hercegovini, a omogućili bi razgovor o konstitucionalnim promjenama i o promjenama institucionalnih odnosa najprije među Hrvatima i Bošnjacima, a nakon toga između sva tri naroda na području cijele Republike Bosne i Hercegovine. Treba biti svjestan da su politički prioriteti aktualne administracije u Zagrebu i političke elite Hrvata u Bosni i Hercegovini bitno drukčije. Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta. Dočim politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini na tom rješenju sustavno inzistira. Hrvatska želi prije svega savezništvo Hrvata i Bošnjaka unutar federacije, a nakon toga i na području cijele države. Dočim gospodin Čović ustrajno pokušava graditi savezništvo sa gospodinom Dodikom i sudjeluje u njegovim vrlo čudnim političkim igrama. Problem Zagreba službenog danas je da želi napraviti nešto u konsolidaciji, u jačanju Bosne i Hercegovine, a nema niti utjecaj na hrvatsku političku elitu, niti mogućnost da među Hrvatima u Bosni i Hercegovini čvrsto zagovara one vrijednosti koje današnje vodstvo Hrvatske pretpostavlja, a koje je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić vrlo jasno izražavao sa onom svojom rečenicom: Hrvatima u Bosni i Hercegovini vaš glavni grad je Sarajevo, a ne Zagreb, i u Sarajevu morate rješavati svoje političke probleme.
Gospodine Mujkiću, evo gospodin Đenero kaže da prema konceptu Zagreba federalizacija ne podrazumeva treći entitet. Kako je vaše mišljenje?
Bojim se da je sama riječ federalizacija nešto što barem u Sarajevu izaziva podozrenje. U svakom slučaju federalizacija ovdje budi negativne konotacije. Ja želim vjerovati da će stvari ići u pravcu hrvatske podrške Bosni i Hercegovini ka njenoj konsolidaciji, ali evo već danas dok mi ovdje razgovaramo imate reakciju ministra nove vlade, jel, Davora Stiera, koji sa zabrinutošću se osvrće na hapšenje šestorice pripadnika HVO-a vezano za ratne zločine. Dakle, to su opet neki tonovi koji podsjećaju na neka stara vremena. Dakle, federalizacija generalno asocira ljude ovdje na ovu etno-teritorijalnu federalizaciju, odnosno još gore teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka. Zašto ovo govorim? Ja stvarno ne vjerujem da je to u misli hrvatske predsjednice ili premijera hrvatske vlade, ali u svakom slučaju smatram da bi tako jedna opasna riječ koja ovdje izaziva neke mobilizacijske procese na etničkoj osnovi trebala biti pojašnjena. Možda se federalizacija odnosi recimo na rekonstrukciju Dejtonskog okvira koja bi išla u pravcu regionalizacije. Evo imate upravo hrvatski prijedlog, to jest prijedlog biskupske konferencije ovdje koji cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu vidi kao federaciju multietničkih regija. Ako Zagreb ima to na umu, ja bi onda to rado i podržao. Dakle, važno je da se izbjegne prostor za spekulacije, da se izbjegne mogućnost nekih drugačijih interpretacija. Uglavnom, federalizam ovdje su pominjale snage, evo gospodin Đenero je pomenuo političku elitu bosansko-hercegovačkih Hrvata, i mislim da ako predsjednica Grabar Kitarović i premijer Plenković imaju neku drugu federalizaciju na umu, da bi to trebalo što prije izaći s tim konceptom ili barem ponuditi nešto preciznije, je li, šta se po tim misli.
Gospodine Đenero, mislite li vi da postoji mogućnost da hrvatski vrh pod federalizacijom podrazumijeva federaciju multietničkih regija, ono što je svojevremeno predložila biskupska konferencija? Koliko ja znam, to gospodin Čović i bosansko-hercegovački HDZ nikako ne podrazumijevaju.
Nažalost, u pravu ste. To je politički koncept koji je vrlo blizak krugovima koji utječu na formiranje politike u današnjem službenom Zagrebu, ali je to koncept koji ne prolazi među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i upravo je to razlog svojevrsnog sofističkog govora gdje se ostavlja izvjestan prostor za nekakve operacije zaštite ugleda trenutne političke elite u Bosni i Hercegovini. Koncept koji bi Hrvatska voljela vidjeti je organizacija Bosne i Hercegovine kao konsocijacijskog društva. Dakle, društva u kojem bi svima moralo biti jasno da Bosna i Hercegovina nije puki zbroj triju političkih identiteta, triju konstitutivnih naroda, nego da je nešto više od toga, da Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao, pametnije bi bilo da je rečeno, visoko decentralizirana država, nego da se govorilo o federalizaciji, upravo zbog ovih nesretnih povijesnih repova riječi federalizam ili federalizacija, i da se konačno dođe do toga da Bosna i Hercegovina jest zemlja povijesnih regija koje su geografski i ekonomski, a ne prije svega nacionalno uvjetovane. Kad bi se Bosna i Hercegovina mogla organizirati kao takva država, ona bi vrlo brzo mogla postati efikasna i funkcionalna. Nažalost, u današnjem trenutku barem jedan od entiteta uopće ne bi pristao surađivati u razgovoru o takvom preuređenju, a i unutar hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini ima prilično malo zagovornika takvog, po mom mišljenju, optimalnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
Izvinite, gospodine Dženeros, pa kakav je onda smisao te inicijative o federalizaciji ako ona ne podrazumeva treći entitet, a to u stvari želi rukovodstvo bosanskog hercegovačkih Hrvata? Recimo, krajem avgusta, kada je proslavljana 23. godišnjica osnivanja Herceg Bosne, Božo Ljubić, predsjednik glavnog savjeta Hrvatskog narodnog sabora, je izjavio da Herceg Bosna nije ugašena ni napuštena, već da je aktuelnija nego ikad. S druge strane, Dragan Čović također razmišlja o kategorijama Herceg Bosne. On je nedavno povodom incidenta za vrijeme lokalnih izbora u hercegovačkom gradu Stocu izjavio: Stolac je hrvatska teritorija. E kako sad to pomiriti?
To je najveći problem trenutne administracije u Hrvatskoj. Trenutna administracija u Hrvatskoj, nažalost, nema nekog snažnog mehanizma utjecaja na Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, u nekim elementima vlada u Zagrebu na neki način ovisi o političkom kontekstu organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, Hrvati u Bosni i Hercegovini glasaju na predsjedničkim izborima i glasaju na parlamentarnim izborima. U pravu ste, ta cijela inicijativa od početka nije dobro pripremljena i ta inicijativa ne samo da je naišla na svojevrsnu rezervu u službenom Sarajevu, nego nailazi i na rezervu među europskim diplomatima. Nažalost, trenutna politička elita u Hrvatskoj, kao što nije spremna izgovoriti ključnu Mesićevu rečenicu, dakle, svoje probleme rješavajte u Sarajevu, koje vam je glavni grad, isto tako nije spremna ponoviti niti rečenicu koju je vodstvu HDZ-a BiH, doduše iza zatvorenih vrata, izgovarao Tomislav Karamarko, donedavni predsjednik HDZ-a, koji im je govorio da je treći entitet koncept kojeg je moguće ostvariti samo ratom, i nakon toga im je rekao: vi za rat niste sposobni, a Hrvatska sasvim sigurno za vaš politički hir neće ratovati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, vidite li vi razliku između hrvatskog vrha s jedne strane, znači gospođe Kitarović i Plenkovića, i Čovića i rukovodstva bosansko-hercegovačkog HDZ-a?
Postoji jedan kontinuitet i poslije predsjednika Tuđmana, koji uporno ponavlja priču koju u stvari priča Dragan Čović o neravnopravnosti hrvatskog naroda. Mislim da se nekritički prihvaćaju taj vokabular, taj diskurs koji uporno razvija već zadnjih 10-15 godina rukovodstvo HDZ-a na čelu sa Draganom Čovićem, i mislim da će zbog toga ovakve inicijative sa hrvatske strane ostati vrlo nejasne i pod stalnom opasnošću da u stvari, agitirajući za neku jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, moglo bi u stvari da završe takve inicijative u borbi za ostvarenje interesa i želja Dragana Čovića. Brojni su argumenti protiv takve vrste pristupa, samim tim što čak možda polovina Hrvata ne bi živjela u toj jednoj federalnoj jedinici. Ako govorimo o konstitutivnosti na cjelokupnom teritoriju, mi nismo vidjeli niti jednu inicijativu osim nekolicine ljudi iz krugova Katoličke crkve koji pokušavaju skrenuti pažnju hrvatskoj politici na užasan položaj Hrvata u Republici Srpskoj. Sve to kad uzmemo u obzir, bojim se da ova inicijativa će završiti tako što ćemo na nju vrlo brzo zaboraviti.
Gospodine Dženero, koliko se sjećam, gospodin Plenković je rekao da se federalizacija odnosi i na Republiku Srpsku. Međutim, Milorad Dodik uporno i stalno ponavlja da on jeste za treći entitet, ali pod uslovom da se on osnuje samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da ni u kom slučaju ne treba ni razmišljati o Republici Srpskoj. E zar nije onda iluzorno tvrditi to što tvrdi gospodin Plenković, da se federalizacija treba da odnosi i na Republiku Srpsku?
To vam je jedan od dokaza onoga što ja pokušavam govoriti o razlici između pozicije, uvjetno rečeno, Zagreba i Mostara. Ja se potpuno slažem s onime o čemu je govorio profesor Mujkić. Paradoksalno je da je prethodna administracija, koja je bila navodno lijevo-liberalna, puno više podilazila ovim konceptima trećega entiteta, a trenutna administracija ne uspjela naći snagu da o onome što su njihove političke vrijednosti govori javno i jasno. Najgore što se trenutno događalo vezano uz položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije ono što im se dešavalo unutar federacije, nego ono što se upravo nedavno događalo u Republici Srpskoj, gdje je otvoreno na početku ove školske godine, doduše u jednoj općini, u jednom mjestu, opstruiran sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku, što je direktno ne kršenje prava konstitutivnog naroda, nego kršenje onoga što bismo smatrali pravom nacionalne manjine, a budimo realni i priznajemo da su i Hrvati i Bošnjaci unutar Republike Srpske svedeni na položaj nacionalne manjine.
Ako je to tako, zašto Zagreb na izvestan način ne pošalje poruku Draganu Čoviću da ne pravi stalno saveze sa Miloradom Dodikom?
To je gospodin Plenković na svoj način rekao kad je rekao da Hrvatska političku praksu koju provodi Dodik smatra nelegitimnom. Od ljudi koji su tako oprezni kao što su ljudi iz ove administracije, puno tvrđi riječnik nećete čuti.
Gospodine Mujkiću, po vama, smeta li Zagrebu što gospodin Čović tako čvrsto paktira sa gospodinom Dodikom?
Strateški gledano, dakle, kada gledamo temeljne vrijednosti na kojima počiva hrvatska vanjska politika i hrvatsko generalno opredjeljenje, ono je usmjereno ka jačanju NATO integracija i evropske integracija, paktiranje gospodina Čovića sa snagama u Republici Srpskoj koje su blago rečeno nastrojene protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez i koje su namjesto evropskih integracija usmjerene ka istoku euroazijskog kontinenta, meni se nikako strateški ne uklapa u hrvatsku politiku. Tim prije mi je nejasno kako se to paktiranje sa Miloradom Dodikom od strane političkog vrha HDZ-a već nije javilo kao problem. Vi ste imali za vrijeme zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske nedavno, jel, imali ste zapaljive izjave koje su se razminjivale između Beograda i Zagreba, dok je istovremeno Dragan Čović išao u Banja Luku i Dodik je dolazio u Mostar. Ja tu zaista mogu jedino vidjeti da će vrlo brzo, u dogledno vrijeme, Dragan Čović početi da se Zagrebu postavlja kao problem.
Gospodine Đenero, jedan od najeklatantnijih primjera neslaganja između zvaničnog Zagreba i Dragana Čovića bio je odnos prema referendumu Milorada Dodika. Zagreb je zaista oštro osudio taj referendum, dok je Čović praktično ispoljio razumijevanje za taj referendum. On je rekao da se ne slaže sa tim referendumom, ali da ga treba održati i da Republika Srpska ima pravo da ga održi. Međutim, ta velika razlika nikakve nije imala posljedice za odnose između Zagreba i Mostara.
Profesor Vojkić je u pravu kad kaže da će Zagreb imati velikih problema sa trenutnim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebice sa gospodinom Čovićem. Te probleme Zagreb već i tekako ima jako dugo i paradoksalno je da je uvijek HDZ svjesniji tih problema nego što je to bila ova prethodna administracija gospodina Milanovića, koja je sustavno pokušavala graditi svoje vrsne kompromise sa tom politikom. Problem trenutne administracije je u tome što je ona više ovisna o Čoviću nego što je Čović ovisan o njoj. Oni kanali koji su nekad postavljali prijenosa novca iz Republike Hrvatske u taj poluslužbeni Mostar odavno su prekinuti. Odavno više politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini nije financijski ovisna o Zagrebu, a ta tri glasa u parlamentu i mogućnost glasanja na predsjedničkim izborima se u svakom političkom ciklusu pojavljuju kao svojevrsno oruđe političke ucjene. Ako analizirate što se dešavalo gospođi Grabar-Kitarović između dva kruga predsjedničkih izbora, prepoznat ćete prste Dragana Čovića i te skupine. Ako analizirate što se ove godine dogodilo na parlamentarnim izborima i činjenicu da po prvi puta HDZ ne kontrolira sva tri mandata koja dolaze iz takozvane dijaspore, opet ćete moći prepoznat te političke prste. Tako da Zagreb nema neki veliki manevarski prostor.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, federalizacija Bosne i Hercegovine se pominje u rezoluciji Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, koja je usvojena krajem aprila prošle godine. Tamo se kaže da prilikom ustavne reforme treba uzeti u obzir načela federalizacije i decentralizacije. Koliko to obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Ja moram primijetiti da ta rezolucija nije precizna, dakle na kojim principima bi se ta federalizacija trebala odvijati. Mislim da je to još jedna u nizu rezolucija koje neće na bitan način ovdje utjecati, barem ne u dogledno vrijeme. Međutim, evo i to je zanimljivo, je li? Mislim da je upravo premijer, sadašnji premijer u svojstvu tada, je li, predstavnika Hrvatske u Europskom parlamentu učestvovao je u izradi i u tom cijelom procesu donošenja te deklaracije, što opet govori o onome što bi mogao da bude neki kontinuitet Zagreba prema Bosni i Hercegovini, koji karakterizira neodređenost, površnost u pristupu, rješenje po kojem bi se Bosna i Hercegovina transformirala u pravcu kreiranja tri monoetnička entiteta, odnosno tri mini države sa dominantnom etničkom većinom i zanemarivom manjinom, kakva je danas uglavnom Republika Srpska. Tu nisu multietnička rješenja, nego u biti je li monoetnička, vođena na liniji stvaranja malih nacionalnih država koje od Bosne i Hercegovine bi pravili neku vrstu lige naroda. Dakle, da zaključim, nejasno je šta se očekuje tom rezolucijom koja je donešena u Europskom parlamentu.
Gospodine General, kako je vaše mišljenje? Zašto se u rezoluciji Europskog parlamenta, koja je donijeta krajem aprila prošle godine, znači pre skoro godinu i pol dana, insistira na tome da se načela federacije i decentralizacije primjene u ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini?
Ako neku državu organizirate kao konsocijacijsku, onda to znači visok stupanj autonomije nižih razina vlasti. Federalizam je načelo diobe vlasti prije svega i to je uvođenje svojevrsnog federalističkog načela u funkcioniranje države.
A koliko ta rezolucija po vama obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Parlament nije tijelo koje u nekoj velikoj mjeri utječe niti na kreiranje politike proširenja, niti u velikoj mjeri utječe na kreiranje javnih politika Europske unije. U ovom slučaju je Europski parlament u većoj mjeri debatni klub nego klub u kojem bi bila koncentrirana neka realna politička moć.
Hrvatski vrh, a s time se slaže i Dragan Čović, smatra da bi prvi korak u ostvarivanju ravnopravnosti Hrvata trebalo da bude izmjena izbornog zakona. Tom izmjenom bi trebalo da se uvede etničko glasanje, to jest da samo Bošnjaci mogu birati svoje predstavnike, Srbi svoje, a Hrvati svoje. Gospodine Mujkiću, mislite li da predstoji takav jedan izborni zakon?
Pa vrlo moguće, prema posljednjim izjavama Bakira Izetbegovića ima ta načelna spremnost da se takvim zahtjevima izađe u susret. Međutim, nalazimo se nažalost u situaciji da se politička relevancija građana u Bosni i Hercegovini reducira ne samo na puku etničku pripadnost, nego i na pripadnost, da tako kažem, onoj vrsti kolektivne solidarnosti koji propisuje ona politička snaga koja je trenutno najmoćnija. Naravno, treba raspravljati o eventualnim elementima neravnopravnosti, ali ta rasprava mora da obuhvati i druge aspekte. Jel, recimo ekonomsku analizu, kada bismo ozbiljno proveli, mi bismo vidjeli da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije toliko ugrožen kako se to generalno želi prikazati. Ako gledamo učešće Hrvata u institucijama federacije, ono je preko 40% i tako dalje. Uvijek treba raspravljati o tome i uvijek će se raspravljati da se razumijemo, ali mislim da taj problem treba da sagledamo davamo na temelju više parametara i ne dopustiti da on postane jedan politički instrument kojim se promiče samo jedna politička elita i koji kroz stalno ponavljanje postaje opće prihvaćenom istinom.
Gospodine Dženero, mislim da je izmjena izbornog zakona tačka u kojoj se vrlo slažu i hrvatski vrh i gospodin Čović. Čak i prije ove inicijative hrvatski zvaničnici su vrlo često govorili o neravnopravnosti hrvatskog naroda i kako tu neravnopravnost treba otkloniti, da ne treba dozvoliti da mu pripadnici drugog naroda biraju njegove predstavnike itd. Mislite li da će hrvatski vrh u ovom slučaju insistirati da što pre dođe do takozvanog etničkog glasanja?
Kad govorimo o organizaciji konsocijacijske zajednice, onda je temeljno pravilo da svaka zajednica unutar takvog složenog društva ima pravo birati svoju političku elitu, da politička elita mora biti tako organizirana da je sposobna surađivati sa političkim elitama drugih zajednica i da je u takvom društvu glasovanje za svoje oblik demokratskog glasovanja. To nije ništa novo, to su elementarne stvari iz organizacije takvog tipa zajednice. Vi ne možete pluralno društvo organizirati u izbornom smislu po istim načelima po kojima organizirate homogena društva. Većinska načela u takvim društvima jednostavno ne mogu funkcionirati jer proizvode s jedne strane majorizaciju, s druge strane marginalizaciju i to je zakonitost. Da, to će biti jedna od temeljnih stvari na kojima će hrvatska politika inzistirati, ali Bosna i Hercegovina i onako zbog presude u slučaju Sejdić-Finci, zbog svog napredovanja prema Europskoj uniji mora tražiti nekakav drukčiji model izbora državnih tijela.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li vi da će nešto biti od ove inicijative hrvatskog vrha ili će ona završiti kao i mnoge dosadašnje inicijative, tako da kažem, u košu?
Pa čim saznamo detalje vezane za tu inicijativu, dakle onog trenutka kada ona prestane biti općenitim nabačajem koji se može reducirati na 2-3 fraze, moći ćemo dati odgovor na to pitanje. Naravno, neke nejasnoće bi trebalo radi kredibilnosti i predsjednice Republike i predsjednika Vlade pojasniti, ali ja želim vjerovati zaista da je hrvatska inicijativa dio šire evropske priče koja se konačno nakon nakon desetljeća sjetila ovog, nažalost, jeli zapostavljenog regiona.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje, kakva će biti sudbina ove inicijative?
Teško je sada pokušavati gledati u kuglu. Činjenica je da postoje elementi koji joj idu u prilog i da postoje elementi koji joj škode i koji smanjuju njenu vjerodostojnost. Slažem se s profesorom Mujkićem da je nedorađenost i nespremnost da se posve jasno izraze prioriteti do neke mjere na štetu te inicijative.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala i vama i profesoru Mujkiću i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Jasi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.